Dere, i dag har jeg mye på hjertet på kort tid, så jeg tror vi bare må hoppe rett i det med en gang, uten så mye snikksnakk, og da tror jeg vi må begynne med å be. Kjære Jesus, himmelske far, nå kommer vi som menighet framfor deg, Gud, og ber om at du rører ved oss i dag. Herre, jeg ber om at du gir meg å tale ditt ord med frimodighet, og at det som fra deg, Gud, det skal falle i god jord, at det skal bli husket, og at det skal vokse fram til det du har tenkt deg. Men det som ikke fra deg, at det kan bare falle dødt og forsvinne hen, Gud. Så ber jeg deg om din beskyttelse og din fred over dette rommet her nå, Gud. Jeg takker deg for dine sannheter. Jeg takker deg for ditt ord. Hjelp oss til å tro det. Hjelp oss til å forstå det, Herre. Så ber jeg bare om din velsignelse og åpenbaringsånd inn i dette rommet nå, i Jesu navn. Amen. I dag så har jeg tenkt å snakke om sannhet. Jeg har lyst til å snakke litt om sannhet. Hvorfor er sannhet viktig? Hvordan kan vi sørge for at sannhet får rom i våre liv, i våre hjerter, i vår hverdag? Kanskje litt stort, men vi skal prøve. Og vi skal gå rett til Guds ord. Og da har jeg lyst til å ta dere med til en bok i Bibelen som jeg er veldig glad i, og det er Jesaja. Og vi skal begynne i Jesaja 59. Fordi at i Jesaja 59, og egentlig gjennom hele Jesaja, så ser vi da et folk som er litt i dårlig forfatning, for å si det sånn. De er litt skakkskjørte. Det går ikke så bra med de, som det egentlig stort sett gjør med Israels folke, og Guds folk gjennom hele Gamle Testamentet, for så vidt. De sliter litt. Tilstanden deres er ikke så bra. Og så skal vi lese nå et par vers fra Jesaja 59, og jeg skal ikke lese hele kapittelet, men jeg tenkte at jeg har skulle til å si gjort noe man ikke skal gjøre, men bare for å gi dere et bilde av hva som foregår her, så har jeg klippt ut, tatt ut noen av versene, så ikke vi leser hele kapitlet. Sånn at vi bare får en liten sånn smakebit på hva er det egentlig som foregår. Er det sånn at jeg kan bruke den, og så går det? Nei, feil vei. Nei, der gjorde jeg noe. Ja, se der, ja. Det gikk. Fantastisk. Jesaja 59. Så sies det om dette folket. Deres tanker er misgjerningstanker. Fredens vei kjenner de ikke. Det er ingen rett i deres spor. De har gjort sine stier krokete. Hver den som går på dem kjenner ikke fred. Vi venter på lys, men se, det er mørke. På klarhet, men vi går bare i bekmørke. Vi famler etter veggen som blinde. Vi famler som om vi ikke hadde øyne. Ved høylys dag snubler vi som i tussmørke. Vi har vendt oss bort fra å følge vår Gud. Vi har forsynt undertrykkelse og frafall. Vi har talt falske ord som vi har avlet i hjertet. Det som er rett får ikke komme til. Slik er det når sannheten blir borte. I dette kapittelet så beskrives hva som skjer når sannheten blir borte. Når Guds sannheter blir borte i våre liv, og i denne sammenheng i Guds folk. Når sannheten blir borte. Veiene blir krokete. De snubler, selv om det er lyst, så snubler de. Og så er det interessant det som står da i vers 13. At de avlet falske ord. Altså de avlet løgn. Hva skjer når vi avler noe? Jo, det blir jo bare mer og mer av det. Så her leser vi da om et folk som sliter litt. De snubler, de er krokete, de ser ikke klart. De er litt skakkskjørte, for å si det rett ut. Men så stopper jo ikke det her. Da. Det stopper jo ikke med at det er bare mørke og forvirring, og de lever i løgn. Så kommer liksom høydepunktet i andre del av vers 15. For der står det, Herren så det. Herren så det. Og det var ondt i hans øyne at det ikke fantes noen rett. Han så at det ikke var noen mann som steg fram, og han undret seg over at det ikke var noen mellommann. Derfor kom hans egen arm med frelse. På hans vegne, og hans egen rettferdighet, den støttet han. For han tok på seg rettferdighet som brynje, og satte frelsens hjelm på sitt hode. Han tok på seg hevns drakt som klær, og var kledd i nysgjerrighet som kappe. Når fienden kommer inn som en flodbølge, skal Herrens ånd løfte et banner midt imot dem. Og så hopper vi ned til vers 21. For min del er dette min pakt med dem, sier Herren. Min ånd som er over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller fra din barns munn, eller fra din barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid. Herren selv ser det, og han reiser seg, og bare ser på alt det som ikke er sånn som det skal være, og så reiser han seg. Og så jo dette et bilde på Jesus, ikke sant? Som reiser seg og går til krig mot fienden. Fienden som grunnen til alt dette kaoset i utgangspunktet. Da ser dere. Fienden som grunnen til alt dette i utgangspunktet. Han grunn til løgn, falskhet og forvirring. Og så tar Jesus selv på seg denne rustningen. Og går til krig og gir oss et løfte, tilbyr oss frihet, tilbyr oss seier, tilbyr oss gjenopprettelse og håp. Og så gir han et løfte i vers 21, som også gjaldt da for profetene da, og folket da, men også for oss i dag. Min ånd som over deg, og mine ord som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn, eller din barns munn, eller din barnebarns munn fra nå av et evig tid. Mine ord, sier Gud, i din munn. Guds sannheter skal tas tilbake. Jeg ser liksom for meg, Guds sannheter skal tas tilbake og puttes inn i din munn. Og da skjer det noe. Og hvis du følger med i disse versene, og når du leser kapittel 59, så vil du se flere henvisninger til Efeserbrevet. Og det skal komme tilbake til litt etter hvert mot slutten. Men når vi leser dette kapittelet i Jesaja, så er det lett å se paralleller til det samfunnet som vi lever i i dag. Den tiden vi befinner oss i dag. Folk snubler. Folk farer vill. Det er ingen tvil om at løgn avles i store mengder. Og vi er lett å se det i samfunnet, men jeg vil påstå at hvis vi er ærlige med oss selv, og hvertfall hvis jeg er ærlig med meg selv, så kan jeg se paralleller inn i mitt eget liv. Inn i det som foregår her inne, på innsiden av meg, selv om jeg er en kristen. Selv om jeg er frelst, selv om jeg har tatt imot Jesus som Herre. Selv om jeg har et løft om en himmel der fremme en gang. Selv om jeg har et håp. Så tror jeg at vi alle til enhver tid kan være enige og kjennes igjen at veien føles krokete. At vi snubler. At freden ikke får slippe til, som det står i noen av disse versene her. Og ikke minst dette med at det avles noe inni oss. At det er en løgn av og til som planter seg i oss, som avles, som det bare vokser seg større og større. Selv om vi er kristne, så tror jeg vi kan kjenne oss igjen i det. Så vi trenger ikke se ut i verden for å se mye av dette skjer. Jeg tror noe av dette skjer også i våre liv. Og jeg har lyst til å ta dere med til et liten opplevelse jeg hadde for 8 år siden. Og dette delte jeg på Kvinneviken med noen av damene som er her, men dere tåler å høre det en gang til. Og satt i en litt større sammenheng. For 8 år siden så satt jeg og ba. Det er ikke 8 år siden sist jeg ba, men ja, jeg gjorde det da. Jeg satt og ba, og så fikk jeg et syn som jeg ikke får så veldig ofte. Og Gud, han taler til oss på mange måter. Først og fremst så taler han til oss gjennom sitt ord. Men vi vet at han også taler gjennom drømmer og syner, åpenbaringer, ikke sant? Og så videre, der han bekrefter sitt ord, der han vil understreke noe som er sant i hans ord. Og det opplevde jeg da, for det jeg så som i en sånn tegneseriestripe foran meg, var at jeg så en jente som hoppet lett og glad gjennom en blomstereng. Og så plukket hun blomster. Men plutselig så kom det en drage, en skygge over henne, en drage som gjorde at hun gjorde sånn. Og så fortsatte hun å plukke blomster, men litt krokete og litt mer tungvint, men hun plukket fortsatt disse blomstene. Og så var det en hånd som kom ned fra himmelen, jeg vet det høres rart ut, men bare heng med meg, som tegnte en strek mellom denne jenten som gikk litt som krokbøyd, og denne dragen. Og så var det en stemme som sa, reis deg. Og så reiste hun seg opp. Og i det hun reiste seg opp, da må jeg bare hente rekvisittene mine her, nå har jeg litt glemt å ta de med meg frem. Men i det hun reiste seg opp, så vokste det solsikker, svære solsikker, rundt hun på alle kanter. Og denne jenten, hun plukket solsikkene. Og når hun plukket solsikkene, så falt det solsikkefrø ned på bakken. Som hun tok, og så begynte hun å spise. Et bittelite solsikkefrø om gangen. Spiste. Og etter hvert som hun spiste, så ble disse solsikkene til brød. Som hun spiste, og ble god og mett. Som hun da ga videre til andre. Og jeg måtte jo be litt da, og be Gud vise meg hva betyr dette da, Gud? Og hva betyr dette bildet? Guds tanke dere fra starten var at vi skulle leve i frihet. At vi skulle være hel. Hans tanke fra starten var at vi skulle leve i sannheten om hvem han er, og hvem vi er som hans barn. og at vi skulle gjøre det oppreist, at vi skulle være oppreiste, og at det skulle prege hele vårt liv og hele vår hverdag. Men en eller annen plass langs veien, så sniker det seg inn frykt, skam, løgn. Det kan være mye rart å snike seg inn som gjør at vi går litt krokbøyd. Løgn om oss selv, og ikke minst kanskje løgn om hvem Gud er. Og så er disse solsikkefrøene, det er et bilde på Guds sannheter, som kan virke veldig små og veldig ubetydelige av og til. I hvert fall føler jeg det. De er små ubetydelige, men jo mer vi spiser disse sannhetene, jo mer vokser det og blir til gode, tjukke, deilige ferske brød. Dette er ikke så fast lenger. Jeg har hatt en uke, og det er liksom ikke råttent engang, så det er jo veldig spesielt. Men i alle fall, som blir til mat for oss, og som gjør at vi også har mat å gi videre til andre. Og så måtte jeg spørre Gud, Gud, hva representerer denne dragen i mitt liv? Og for meg så viste Gud meg den lille tingen, den lille tingen, den lille tingen, den og den og den og den. I hvert fall 7 ulike små ting. Det var ikke store ting, det var ikke traumatiske ting. Men ting som i løpet av mitt liv hadde sneket seg inn og blitt til at det gikk sånn. I tjeneste, jeg bruker nådegavene mine, i menighet, det funker jo veldig bra. Men det er et eller annet som ikke er sånn som det skal. Jeg er ikke helt fri. Og Janne snakket jo litt om dette forrige søndag. Hun brukte bildet med ballonger, så gå inn og hør på det hun sa der. Og noe av det som jeg sa handlet om løgn om meg selv, og noe av det handlet om løgn om hvem Gud er. Og jeg tror vi alle har noe i livet vårt, da, dere, som påvirker vår frimodighet, som påvirker tanker, og det som påvirker tankene våre, påvirker kroppen vår, handlingene våre, følelsene våre, reaksjonene våre. Og så lever vi kanskje ikke helt sånn som Gud ville og hadde tenkt at vi skulle leve. Og kanskje du kan spørre Gud da, hvis du tør, og spørre Gud, hva kan denne dagen representere i mitt liv, Gud? Har jeg noen løgn? Har jeg en frykt? Har jeg en erfaring som gjør at ikke jeg går i den friheten som du har kalt meg til? Går jeg krokbøyd? Hva kan dette representere i mitt liv? Og så vil jeg utfordre deg til å begynne å spise en hel haug med solsikkefrø. Guds sannheter. Men vi skal gå litt videre. For Guds ord, dere, er veldig tydelig på at vi har en fiende. At vi er en del av en åndelig virkelighet. At fienden er virkelig. Og veldig ofte, så må jeg si det rett ut sånn som det er, at vi er litt naive i møte med denne fienden. For vi faller veldig ofte i en av 2 grøfter når vi snakker om djevelen. Den ene grøften, det er den grøften der han fortjener ikke min oppmerksomhet, Jesus har beseiret, og vi tenker ikke noe på han, og så er vi egentlig litt uvitende om hvem han er og hva han gjør. Den andre grøften er den grøften der vi ser dæmoner rundt hver sving, alt er dæmonisk, alt er en åndskamp, og ingenting er liksom min feil, alt er djevelens feil. Er dere med? Begge de 2 grøftene er kjempeusunne, i hvert fall i min verden, tenker jeg. Vi trenger å vite hvem det er vi har med å gjøre, og hva vi er en del av i den åndelige virkeligheten. Så la oss se litt da på bare et par vers om hva Guds ord sier om vår fiende. Og det er mange vers i Bibelen om dette, men jeg trakk ut bare noen. Og da må jeg faktisk lese selv, for jeg glemte å slippe å åpne alt sammen. Men Johannes 8,44. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han sitt eget, solsikkefrø i halsen. For han er en løgner og løgnens far. Johannes 10,10. Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele, drepe og ødelegge. Så går vi til 2. Korinterbrev, kapittel 10. For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verdslig vis. For vår stridsvåpen er ikke skjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Så har vi de kjente kjære fra Efeserbrevet, kapittel 6, vers 10. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsaldersmørket, mot ondskapens åndelige hersker i himmelrommet. Altså, det er jo voldsomme saker da, dere. Hæ? Det er jo liksom ikke småtter i dette her. Og liksom, dette tror vi på da. Eller vi sier i hvert fall, det står i Guds ord og mer til om den åndelige virkeligheten som vi har med å gjøre. Et av fiendens mektigste våpen er løgn. Et av våre mektigste våpen er sannhet. I Johannes 8, vers 32, så står det. Nei, feil. Hvor det jeg skal peke? Der. Sånn. Vers 31-32. Hvis dere blir i mitt ord, dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva gjør løgn? Den setter oss i fangenskap. Hva gjør sannhet? Den setter oss fri. Men sannheten da, om sannhet, det kan godt hende at det bare i mitt liv, men sannheten om sannheten, at den ikke alltid setter deg fri umiddelbart. Har du lagt merke til det? At sannheten ikke alltid setter deg fri umiddelbart. Jeg vet ikke hvordan det i ditt liv, men det i hvert fall i mitt liv. Jeg ser at dette ikke sant, dette løgn, dette vet jeg ikke Guds sannhet, dette vet jeg, men allikevel så jeg støkk her. Og så ser jeg, ja, men dette Guds sannhet, og jeg vet det. Jeg vet at det løgn, jeg vet at det sannhet. Men det ikke alltid at det skiftes om med en gang. Dere med? Det jo ikke alltid det skjer umiddelbart, så sannheten om sannhet at det skjer ikke umiddelbart, selv om vi vet det. Men dette verset står jo i en veldig, veldig viktig sammenheng som utfordrer oss. For hva det som står? Hvis dere blir i mitt ord, og der dere i sannhet mine disipler, og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal sette dere fri. Hva skal til for at sannheten skal sette oss fri? Vi må bli i sannheten. Hvordan blir man i sannhet? Vi må spise solsikkefrø. Vi må søre med å spise solsikkefrø. Et lite solsikkefrø om gangen. Og disse små frøene som da representerer Guds sannheter, de føles så små. De føles så ubetydelige av og til. Jeg vet ikke hva du kjenner på, men jeg føler av og til, når jeg tygger dette lille frøet, og det en svær greie som foregår her ute, av frykt og kaos og mørk og bekymring, og jeg skal tygge dette bitte lille frøet, og lese et ord her, og liksom, ja, dette er sannhet. Det føles ikke så stort, ikke sant? Det føles veldig, veldig smått, og det føles veldig ubetydelig. Men la meg si deg en ting, kjære venn. Fienden opererer på akkurat samme måte. Han kommer ikke med en lenke og sier til deg, hei, du forresten, Kristina, kunne du tenke deg å bli lenket fast i denne svære lenken? Det hadde vært veldig greit for meg hvis du bare lengte deg selv fast. Han kommer ikke og tilbyr en lenke, sant? Han kommer og tilbyr på samme måte som et lite solsikkefrø, en bitte liten et valg, en liten fristelse, en liten bekymring, en liten ting her, sant? Så han tilbyr. Og så får han oss til å bygge vår egen lenke, egentlig, sant? Ved det lille han presenterer. Solsikkefrø er lite, men det gjør med meg den lille tingen som fienden nå kommer med inn i våre liv, som ofte begynner med et bitte, bitte lite valg. Og jeg tror disse tingene som vi snakker om nå, dere, er ekstremt viktige. Og det Janne også snakket om forrige søndag, og det som Fredrik også har snakket om når han snakket om Galaterbrevet. Jeg tror disse tingene her er så viktige. For dette høres kanskje litt sånn stort og voldsomt ut, altså. Men jeg tror Gud er virkelig på ferde i vår tid nå. Han gjør noe. Han gjør noe i sitt folk. Han gjør noe med hjertene til veldig, veldig mange kristne. Han rydder opp. Det er akkurat som han forbereder et eller annet. Og han gjør noe med hjertene til sitt folk. Og det virker som om det er for at det skal bli enda mer stødig. Enda mer rotfestet. Enda sterkere. Og jeg tror at vi trenger å sørge for at vi er et folk som ikke lar oss så lett fornærme. Et folk som har tilgivelse lett på tungen. Og akkurat det bør vi snakke mer om. Jeg tror vi trenger å være et folk som lever i den friheten som Gud har gjort klar for oss. For jeg tror at det kommer en tid der det blir ekstremt nødvendig. Og da kan vi ikke ta lett på disse tingene. Og da må vi hjelpe hverandre. For det å spise solsikkefrø, det er ditt valg. Det krever noe av deg, ikke sant? Det er du som må ta og gjøre det, og gjennomføre det. Et av våre mektigste våpen er sannhet. Og hva er vår sannhet, dere? Hva er vår sannhet? Nå skal vi ta en liten speeddykk, er dere klar? Speeddykk inn i noen av disse sannhetene som vi kan klinge oss til. Og da vil jeg ta dere med tilbake til Efeserbrevet kapittel 6. Jeg leser fra vers 10. Der kom solsikkefrø i halsen igjen. Altså, solsikkefrø kan være utrolig irriterende. Men det blir til brød til slutt. For det er, og det er jo faktisk et godt poeng. Noen ganger så kan Guds ord være irriterende. Men sånn er det. Til slutt, mine søsken, bli sterk i Herren og i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Stå derfor fast med sannheten ombundet om livet, iført rettferdighetens brynje, og ombundet på føttene med den beredskap til kamp som fredens evangelium gir. Ta framfor alt troens skjold. Med det er dere i stand til å slokke alle de brennende pilene fra den onde, og ta frelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord, og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. I Jesaja 59, husker dere hva som stod der? Der er det Jesus selv som tar på seg denne rustningen og går til kamp, sant? Går til krig. Så kommer vi til Efeserbrevet, og så er det som om Gud sier, nå er det deres tur. Nå skal dere ta på dere rustningen. Nå skal dere ta på dere det jeg har gjort klar for dere. Og jeg er ganske sikker på at nesten alt av de sannhetene som meg og deg trenger, er representert i denne rustningen. Og la meg forklare litt hvorfor. Når vi leser dette kapittelet, og vi leser kapittel 6 og vers 10, så ser vi at det står til slutt. Og da betyr jo det at det er noe Paulus har skrevet først i Efeserbrevet. Og hvis du leser Efeserbrevet, det er jo en ufattelig spennende bok. Og hvis du leser det i en større, altså leser det i ett, så er det bare helt vanvittig, fantastisk bok. I kapittel før Paulus snakker om at vi skal ta på oss rustningen og denne kampen som vi står i, før han beskriver den kampen, så er det noe annet han sier til Efeserne. I kapittel 1-3 så beskriver Paulus alt det som er tilgjengelig for meg og deg som tror. Han beskriver at Jesus er reist opp og overvunnet den onde og sitter ved Guds høyre hånd i de himmelske. Ikke bare det at Jesus sitter der, men så sier han at vi sitter der sammen med han. Bare det i seg selv er jo litt sånn mindblowing og hvordan, what? Og så er liksom på grunn av at fienden er under Jesus sine føtter, så er han under mine føtter. Og så beskriver Paulus alt det som er tilgjengelig for meg og deg som tror. Det er helt fantastisk. Les kapittel 1-3 i Efeserbrevet. Og så kommer han til kapittel 4, 5 og deler av kapittel 6. Der beskriver Paulus hvordan vi skal leve sammen som kristne. Han understreker hvor viktig det er at det er enhet mellom oss som er Guds folk. Hvor viktig det er at vi legger av oss bitterhet og løgn og sinne, og at vi tar på oss tilgivelse, gode ord, at vi er gode med hverandre. Han beskriver nådegavene, hvor viktig det er at vi tar i vare på det, og at vi går i det. Han beskriver, hva mer han beskriver? Hvordan vi skal leve sammen som mann og kone. Han beskriver hvordan vi skal underordne oss hverandre. Og så bare maler han det bildet først, hva vi har tilgang til. Hvem vi nå er siden Jesus Kristus og den hellige ånd bor i oss. Hvordan vi skal leve med hverandre. Og så sier han, så er det akkurat som han sier, til slutt. Du, Efesere, eller som tenker at han sier til oss, tremor, hør på meg da. Ikke hør på meg, hør på Paulus og på Gud. Men han, er det akkurat som jeg ser for meg at han sier, hør på meg da. Nå som dere vet hva som er tilgjengelig for dere. Nå som dere vet hvordan dere skal leve med hverandre. Nå som dere forstår kraften i enheten mellom dere som tror og oss som tror. Nå må dere til slutt forstå at vi har en fiende. Det er mektige krefter og åndelige herskere i himmelrommet som vil gjøre alt for å få det til å ikke tro på det jeg nå har beskrevet. For å få det til ikke forstå det, for å få det til ikke tro det, for å få det til ikke leve i det, for det er mektige saker. Derfor må dere kle på dere. Sånn at dere kan stå fast og vite hva som er sant. Vite hva som er rett. Og nå har vi vinter ute, det jo, passer jo veldig bra til det jeg skal si nå. Men husker dere den, jeg vet ikke hvor mange år siden det var, husker dere den januaren når det var så veldig mye snø, vi sto på skøyter hele tiden her oppe, og det var liksom en måned med snøstrekk? Har dere, ja, ja. Jeg har jo noen barn, sorry Jakob, men nå kommer jeg til å utlevere deg. Men da hadde jeg en dag der jeg tenkte det var sol og det var snø, og så sa jeg til kidsa mine at dere, nå lager jeg kakao og pisker krem. Dere tar på dere de klærne som er lagt klar i gangen. Her er votter, skjerf, lue, ull, skibukse, altså hele pakken. Alt lå klart fint, rettet på, brettet på en rad, sånn som bare en mamma kan gjøre. Og så sier jeg, kle på dere, og så går jeg og lager kakao, og så kommer jeg ut, og så skal vi ake og kose oss. Ja! Og så står jeg på kjøkkenet, og så går det, jeg tuller ikke, maks 5 minutter. Så går det i døren, «Mamma, det er ikke noe gøy å være ute, det er alt for kaldt!» De snakker sånn østlandsk, de der to eldste mine. Og så kommer jeg ut i gangen, og så ser jeg da disse gutter står der med tynne joggesko og en tynn jakke. Og så kjenner jeg bare, ja, men søren heller, det jo ikke rart, det ikke gøy å leke ut i snøen, når ikke du har kledd på deg. Altså, du, selvfølgelig fryser du, men her har jo du alt du trenger for å ha det kjempegøy ute i snøen, for å faktisk ha en fin dag ute i kulden. Og dere litt sånn føler jeg av og til at Gud får lyst til å skrike til oss, eller jeg får faktisk lyst til å skrike sånn til meg selv av og til, og til mine medsøstre og brødre. Ja, men kjære dere da, Gud har sagt, her har dere plagg. Ikke være så naiv og tro at vi kan bevege oss rundt i denne verden, på fiendens territorium, og ikke ha på oss klær. Og klage over hvor tøft det er og hvor vanskelig det er. Gud har aldri gitt oss et løft om et enkelt liv her på jord. Men han har gitt oss noe som gjør at vi faktisk kan stå fast. Som gjør at det blir litt lettere, kanskje. Som gjør at ikke løgnen får så stor kraft og så stor tak. Som gjør at vi kan stå litt sterkere imot alt den kulden og snøen som sniker seg inn opp mellom oss innimellom. Er dere med? Gikk det bra? Og hvis vi dykker ned i alle delene av denne rustningen, og virkelig setter oss inn i hva alle disse delene betyr, og det bør vi kanskje ha en sånn del 2. disse solsikkefrøene, altså. Så vil du få se at du har alt du trenger for å stå fast i denne verden. Ja, det vil koste litt. Det krever litt av deg å ta på deg dette her. Det krever litt av oss. Og det her er ikke noe vi tar på oss når åndskampen herjer, og der kom den demonen, liksom, sant? Dette her er jo ikke ting vi skal ta på oss når vi kjenner at, å, nå trykker det litt på. Jo, vi skal gjøre det da, men dette er jo klær som vi skal ha på oss hele tiden. Som ligger der, og det står vi skal kle på oss. Så det er vi som må ta det ansvaret. Nå må jeg se hvor mye tid jeg har igjen. 5, 10, 15, ja, ok, jeg har noen minutter til. Ja. Så setter jeg inn i hva disse delene betyr. Og jeg har lyst til å gå inn om noen av disse delene, for det ser jeg at vi har tid til. Dette beltet. Jeg satt av 3 måneders tid til å bare sette meg inn i disse ulike delene av rustningen for noen år siden, og det er jo bare ufattelig fascinerende. For Paulus, han satt jo mye i fengsel, så han hadde jo studert denne romerske soldaten ganske mye, og vi tror at det er cirka sånn han ser ut, den romerske soldaten. Dette beltet som soldaten hadde på seg, det var et tykt lærbelte. Det var ikke sånn tynt, fislete belte som dere gutter har på dere, og stort sett sånn i dag. Men det var sånn tjukt lærbelte, som gjorde at, når du har hatt vondt i ryggen, så er det sikkert noen av dere som har hatt sånne støttebelter rundt livet. Er det noen som har vært borte i det? Jeg vet i hvert fall at Per-Kristian har vært borte i det. Sant? Som på en måte gjør at de gikk rakrygget, så gjorde at de kunne gå lange strekninger. Er ikke det et fint bilde på hva sannhet gjør for oss? Vi kan gå lenger når vi vet hva som er sant. Dette beltet var noe av det første soldatene tok på seg, for det var med å holde oppe denne kjolen som de hadde på seg, som gjorde at ikke de gikk under knærne, så ikke de snublet så lett. Er ikke det et nydelig bilde på hva sannhet gjør i våre liv? Når vi kjenner sannheten, så snubler ikke vi så lett. Dette lærbeltet var med på å holde denne brynjen på plass. Denne brynjen veide mange, mange, mange kilo, nå husker jeg ikke hvor mye, men fryktelig mye i hvert fall. Og hvis denne soldaten skulle bært brynjen bare på vekten av skuldrene, så ville han fått ganske mye vondt i skuldre og nakke. Men denne brynjen hvilte på dette tjukke beltet. Brynjen, rettferdigheten, hviler i sannheten. Vi kan ikke kjempe for vår egen rettferdighet. Jeg er rettferdiggjort på grunn av det Jesus Kristus har gjort for meg. Det hviler i sannheten om hva Jesus har gjort for meg. Skjønte dere? Det er et nydelig bilde på at sannheten må være på plass for at jeg skal forstå rettferdigheten. Det hviler der. I tillegg så kunne de bære våpene, sånn sverd, kunne de ha festet i beltet. Rettferdighetens brynje, det har jeg jo lyst til å si noe om. Og da tror jeg jeg trenger en frivillig. Kristina, du kan, siden du satt, ja, du, siden jeg er trygg på deg. Men jeg tror vi må gå ned på gulvet, faktisk. Fordi, meg og deg, Kristina, vi vet at vi er rettferdige på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Gjør ikke vi det? Jo da. Jeg tror faktisk det passer veldig bra å bruke dette korset. Klarer du å dra det litt fram? Vi vet at vi er rettferdige på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Ikke sant? Det kan stå der, det går fint det. Sånn. Hva skjer da når du begynner å tenke på alt det som er litt sånn... Du begynner å tenke, å, Kristina, du er urein. Du er en synder. Men bare feste det på riktig plass her. Jeg burde kanskje tatt en mann her i stedet for. En synder. Ja, ja, du baksnakker. Fytti, så mye rart det er i ditt liv, Kristina. Du bærer på mye skam. Skam har du, og du er bitter. Fytti, så bitter du er. Sant? Alt dette her går Kristina og bærer på. Og hva det som skjer med Kristina når hun begynner å se inn i seg selv og bare innser alt dette her? Det som veldig ofte skjer for veldig mange at i stedet for å gå nærmt til Jesus, så trekker man seg litt bort fra Jesus. Sant? Og så begynner man å prøve å finne ut hvordan skal jeg ordne opp i alt dette her. Men det som da, når Kristina forstår rettferdigheten og tar på seg den brynjen, så kan dette korset være brynjen da. For det her representerer jo egentlig rettferdigheten som er gjort for oss. Så Kristina, hvis du tar på deg brynjen nå og går bak dette korset. Jo, styrte. Dette blir veldig spontant, men ok. Det som skjer da, for fienden anklager hele tiden. Det står at han står framfor Guds trone og anklager oss dag og natt. Så disse pilene, sant, de kommer imot oss hele tiden. Og han anklager og anklager og anklager. Åh, du er så full av skam, og du er så urein, og du baksnakker, og du synder, og du bitter. Alt dette her, sant? Og det som skjer da, det første Kristina kan gjøre, er å ta på seg rettferdighetens brynje. Og så kan vi stå og si til djevelen på en måte. Vet du hva? Du har helt rett. Det er helt sant det du sier. Jeg er en synder. Jeg er urein. Jeg er full av alt dette her dritet. Men du må ta det til korset da. Du må ta det til Jesus. For jeg er rettferdiggjort på grunn av det han har gjort for meg. Og så kan du ta det først. Og så er det nummer to. Så må du ta ansvar for det som foregår bak her da. Og det jeg ser for meg da, er at bak denne brynjen av rettferdighet, så kan Kristina jobbe i fred og ro og si, Gud, du ser at jeg er bitter, og nå vil jeg bare jobbe med å bare legge av med dette, og ordne opp i dette, og du ser at jeg baksnakker, og bare hjelp meg, Gud. Og så kan hun jobbe her i fred, beskyttet av rettferdigheten. Skjønte dere det? Ja, fint. Tusen takk, Stina. og det er jo masse herlige sånne bilder i denne rustningen. Men... nå må jeg bare tenke meg om her. Og hvor mye tid har vi igjen? Jeg følte jeg snakket på inn- og utpust, men sånn det av og til. Og det som skjer der, handler om å spise små frø i mitt hode. Vi har 5 minutter, og da lurer jeg på om jeg har lyst til å lese noe for dere. Fordi at for 4 år siden så satt jeg og jobbet med denne rustningen, fordi at jeg kjente at jeg må få disse sannhetene her på innsiden, for hva betyr dette egentlig? Og det endte opp med at jeg skrev en veldig lang bønn på 2 sider, som jeg har lest en gang før her, men det er 5 år siden. Nei, det er 4, 5, jeg husker, nå går årene i sur. Ja, i alle fall, det er mange år siden, så dere husker det ikke. Og så bare lurer jeg på om jeg skal, jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, men jeg lurer på om jeg skal ta med tid til å lese det. For det jeg måtte gjøre, for min del, var å bare få disse sannhetene på innsiden. Og så leste jeg denne bønnen hver dag i en hel måned, som gjorde at det slutt bare ble sannheter på innsiden av meg, som gjorde at den hellige ånd kunne minne meg på disse sannhetene, om jeg satt i bilen, om jeg stod i oppvasken. Og så ble dette etter hvert ting som bare var lett for meg å huske. Og jeg har lyst til å dele dette her nå, så jeg har printet opp et par eksemplarer, så jeg kommer til å la ligge her fremme. Så hvis du har lyst til å ta det med deg, så kan du få lov til det. Så jeg leser faktisk den bønnen. Jeg er så frimodig å gjøre det. Og så må du bare ha i baktanke at dette er det jeg som har skrevet. Så hvis du liksom tenker at nei, det er jeg uenig med det som står der og sånne ting, det er liksom helt greit. Men at vi bare er litt praktiske sammen her nå, er det greit? Dere har ikke noe valg. Jeg står her, og du sitter der, så det heter du må liksom bare høre på meg. Så det er så dumt å stille det spørsmålet. Men i alle fall, jeg har lyst til å ta oss gjennom denne bønnen som jeg og ber fortsatt veldig ofte. Jeg skrev det ned i tilfellet. Ikle deg Guds fulle rustning. Jeg vet at det er en daglig kamp, en kontinuerlig kamp i himmelrommet, som påvirker meg og de som er rundt meg. Fordi jeg vet dette, vil jeg velge å ta på med den rustningen du har gjort klar for meg. Herre, takk for at jeg er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelrommet. Jesus, du sitter ved Guds høyre hånd i den himmelske verden. Takk for at du har reist meg opp og satt meg sammen med deg i den himmelske verden. Jeg takker for alt som er tilgjengelig for meg på grunn av Jesus Kristus. Og det her handler om å minne seg selv på hvem det er vi har med å gjøre. Hvem som er vår Gud, og hvem det er vi tror på. Herre, gi meg forståelse for hva som er sant og rett, din sannhet inn i hver situasjon jeg møter i dag. Minn meg på dine sannheter i møte hver eneste løgn som kommer mot meg. La det bli med meg som det står i Jesaja 30:21. Jeg daglig velger sannhet, vil jeg høre en røst bak meg som sier, dette veien, går på den. Din sannhet er det som bærer meg. Og her stopper jeg ofte opp og ber Gud om å minne meg på om det noen sannheter jeg trenger å tygge litt ekstra på. Om det noen solsikkerfrø jeg trenger å være litt mer bevisst på akkurat nå. Feil vei. Ikleder rettferdighetens brynje. Takk for at jeg elsket deg. Du har tatt mine synder. Jeg er rettferdiggjort. Jeg er perfekt på grunn av Jesus Kristus. Det er ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Din rettferdighet setter meg fri for alle djevelens anklager. Jeg velger i dag å ta på meg rettferdighetens brynje, fordi jeg vet den beskytter hjertet mitt. Jeg velger i dag å la din brynje dekke tankene mine, følelsene mine og så videre. Jeg vil derfor kle av meg gamle handlingsmønster i dag, som løgn, sinne, rotten ord, bitterhet, ondtale, all urenhet, hore, grådighet, skamløshet, lasindig spøk, sammenligning, fordi jeg vet disse er med på å gi djevelen rom og ødelegge hjertet mitt. Og her stopper jeg litt og går opp og spør, Gud, er det noen ting som er spesielt med å legge av meg akkurat nå? Er det noen ting jeg har gitt rom som jeg trenger å legge av hos deg? Jeg velger å ikle meg og øve meg på, for dette her får jeg ikke til og snubler og faller, men jeg må øve meg på det. Ydmykhet, tålmodighet, barmhjertighet. Jeg vil tilgi tale sant, bære over med andre og så videre. Fordi jeg vet at det gjør meg helt frisk og fri. Om jeg feiler, vil jeg likevel, vet jeg likevel at det er ingen fordømmelse i deg. Jeg erkjenner at djevelens kamp ikke er mot den jeg pleier å være, men mot den jeg kan bli i Jesus. Og vi kunne jo hatt en hel time undervisning om hver enkelt av disse, men dette her er bare sånn forkortet. Herre, takk for at jeg har fred med deg på grunn av det Jesus Kristus har gjort. Men jeg innser at for å erfare din fred i min hverdag, i alle situasjoner, så må jeg velge fred ved å stole på deg i alle ting. Jeg vet at djevelen vil komme med kaos, usikkerhet, bekymring, uro og angst. Jeg vet at disse kan og vil føre til ulogiske handlinger og reaksjoner. Fryktelig mye ulogiske handlinger og reaksjoner i mitt liv, men sånn er det. Hjelp meg i dag og minn meg på å handle ut fra Filipperne 4:4-7. Lær jeg alle ting mine bønneemner komme fram for deg med påkallelse og takk. Du skal bevare mitt hjerte, min tanke når jeg overgir disse tingene til deg. Slik at jeg kan være en som går med din fred uansett hva som måtte møte meg. Og her stopper jeg også litt opp, og så bare øser jeg ut mitt hjerte. Alt jeg er bekymret for, eller urolig for, og ting jeg tenker på, som jeg da legger frem for Gud. Jeg minner mitt hjerte på at du er trofast, og at jeg kan ha tillit til deg. Ta imot min takknemlighet i dag. La den freden jeg bærer være et vitnesbyrd for andre. Jeg er villig til kamp, fordi jeg kan hvile og stole på at din fred vil bevare meg. Jeg kan møte enhver storm med fred på grunn av deg. Vi er snart ferdig, folkens. Troens skjold. Det må jeg bare si om troens skjold. Dere så at det skjoldet, det er ikke sånn lite, rundt, pislete skjold. Det skjoldet som disse soldatene var, så ut som en sånn stor dør. Har dere sett Asterix og Obelix? Når de står side om side i dette skjoldet, på rekke og rad, sånn bortover og så bak og sånne ting. Er ikke det et nydelig bilde på hva som skjer når vi kommer sammen i tro som kristne? En ting er å stå der alene med dette skjoldet mitt. Men når vi kommer sammen, og vi reiser oss opp i tro sammen, jeg vet i hvert fall at det er erfaringen i mitt liv. Når jeg står i tro og løfter troens skjold sammen med noen av mine venner her i menigheten, og vi går i tro for det jeg er kalt til, eller at de står sammen med meg og ber i tro inn i en situasjon, det er et eller annet som vokser i meg da. Vi trenger hverandre, sant? Det er bare en sånn beskyttelse og kraft i det. Herre, jeg vet at djevelen forstår kraften i min tro. Han sender flammende piler mot meg for å distrahere meg. Han vet, og jeg vet, at han ikke kan ta frelsen fra meg. Har jeg skiftet? Ja, det har jeg. Men han kan distrahere meg for å leve i tro og i frihet. Han tar oppmerksomheten min ved å spre uro, bekymring, angst og frykt. Han vil pålegge meg travelhet, skuffelse, bitterhet, tvil og byrder av dårlig samvittighet for å distrahere og ta fokuset mitt. Hjelp meg og minne meg på når jeg bevisst og aktivt må løfte troens skjold inn mot en situasjon i dag. Herre, jeg innser at for å frimodig kunne løfte troens skjold, så må jeg kjenne deg og din sannhet. Gi meg et mer sant og helhetlig bilde av din storhet og trofasthet.
Så hopper jeg over det der andre der, og så
kan du heller lese arket hvis du har lyst. Frelsens hjelm. Takk for frelsen. Jeg innser at tankene mine, hva jeg tenker om meg selv, om Gud, vil påvirke min sjel. Derfor vil jeg bevisst ta på meg frelsens hjelm. Din frelse har ikke bare gjort meg rettferdig og gitt løft om et liv. Evig liv. Den har også gitt meg en arv som får innvirkning på livet mitt i dag. Din frelse gir meg identitet. Min identitet i Jesus er mitt våpen mot fiendens løgner. Så leser vi bare dette med åndens sverd. Jeg ber om at du hjelper meg å huske ditt ord og dine sannheter, slik at jeg kan avvæpne og avsløre løgn. Hjelp meg å lære meg å gjøre ditt ord og leve ditt ord. Dette, dere, er i hvert fall for meg en praktisk måte å spise solsikkefrø på. For meg så dette en praktisk måte å bare ta ett frø om gangen til det blir til brød på innsiden som gjør meg god og mett. Og den prosessen tar aldri slutt. Vi må alltid spise disse sannhetene. Vi kommer ikke utenom det. Og la oss hjelpe hverandre med det. Tygge Guds sannheter. Om de setter seg fast i halsen, eller ikke. Men at vi tygger på det, i stedet for å liksom... Ja, vi må hele tiden kjempe med dette her, i våre hverdager. Skal vi be? Å, gode himmelske far, jeg har så lyst til å takke deg for at du en gang tok på deg denne rustningen og kjempet for oss. Og det betyr ikke at ikke vi har en kamp, men den er i hvert fall veldig mye lettere, for du har gitt oss et klesplagg og noen våpen som vi kan få lov til å bruke. Takker deg for at du har gitt oss ditt ord og dine sannheter. Og jeg ber for oss nå, å være enkelt, at du åpenbarer, kanskje for enkelte her inne, hva slags sannheter det er vi på en spesiell måte, hver enkelt her inne trenger å tygge litt ekstra på i den tiden som ligger foran Gud.